А сега казвам добър ден и добре дошъл в студиото на Хоризонт за вас на политолога Тончо Краевски. Здравейте, господин Краевски.
Здравейте.
Измина една седмица от началото на предизборната кампания. Тя започна така доста вяло, скучно до вчера, когато темата за съдбата на паметникът на Съветската армия чухте, видяхте на жежи политическите страсти. Имате ли обяснение защо тази тема стана централна в кампанията? Защо за пореден път излезе на дневен ред?
Ами, стана централно в кампанията, очевидно поради огромното безплодие и безидейност на кандидатите, които участват в нея. Това е така четвъртата или петата им поред кампания последните две години. И то това е не само на тая кампания, но и като цяло на демократичния период у нас, нали, такава склонност към постоянно рециклиране на миналото и на злоупотребяването му за ежедневна конюнктура, тъй като той е демократичен режим, в който живеем. Очевидно няма някакви големи идеи за бъдещето, с които да мобилизира масата от хора и може единствено да ги мобилизира, като ги разделя и ги поставя ни срещу други по теми за историята им, които са болезнени. Това не, че не се е случвало през социализма или че не се е случвало в царския период преди това, само че представете си такава интензивна борба с фашизма да се води през 75-та година. Нали, това не, просто не се е случило. Абсолютно други неща вече са били на дневен ред идеологически в този режим. Само демокрацията продължаваме 30 години по-късно да рециклираме тия теми. Това е цялостен симптом на това какво представлява идеологически този строй, в който живеем. То е много, много странно нещо. Това е
каква е целта
причина
на тези, които вкараха темата за паметника в предизборната кампания, в обращение? Да уберат русофобския вод ли? Какво?
Да, значи,
защото това е тема,
вакуума,
която увеличава разделението в обществото. Нали, русофили, русофоби...
То това е парадокса, че тя от една страна увеличава разделението в обществото, обаче всяко нещо, което увеличава разделението, ако може да се фокусира върху една жертва, която да бъде дадена, може да осигури обединението на останалите около това. Значи това много отдавна винаги така е работило човешкото общество. Антрополозите знаят, намира се един такъв чалнат или изрод, или такъв получужденец, който се прави курбан, прави се жертва от него. Някога е било с човешки жертвоприношения. Около това се сплотява общността. Около това да го линчува, да го унищожи. Сега, понеже ние сме...
Сега около тази тема и около паметника ще се сплотят евроатлантическите партии, които изповядват евроатлантическите ценности.
Да, значи, както казах, сега поне живеем в малко по-такъв импотентен от към възможност за мобилизация и за насилие строй. Това няма да бъде реално насилие, няма да линчуват и да убият хора, но ще намерят символична жертва на насилие, около която да се сплотят. Един приятел беше написал във Фейсбук много хубаво, че това е зестрата на един брак между две партии, които сега, тъй като не могат да намерят около какво друго се съберат, аритметиката ще им диктува, че трябва да се обединят. Това е някакси предложение за брачна жестра. Да, ще унищожим паметника.
Те говореха едни срещу други.
Да, и да се сплотим около това. Затова ви казвам, това е жертва, около която ритуално да се сплоти, нали, да се разреши едно разделение, което не им стиска и нямат въображение да решат по никакъв друг начин, освен с жертва. Проблемът е следния, че в момента, в който върнем този примитивен ритуал на обединяване около намиране на жертви, един предишен момент и са били човешки жертвите на този тип, практики. Някога, и затова би трябвало да ни напомня този паметник, някога жертвите на това са били 11 000 евреи, които са депортирани от така наречените нови земи в Македония. Това е било агнеца, около който се консолидирала цялата казионна опозиция, така нареченото мнозинство в Народно събрание 25-то тогава. Всички са подкрепили в крайна сметка монарха и режима с всякакви съображения и така нататък, но са го подкрепили и са се обединили, изцапвайки се всички с малко или много с общата кръв на това, че са приели закона за защита на нацията, за това, че са приели закон за възлагане на Министерски съвет да уреди еврейския въпрос и с това постановление, което е подписано преди няколко дни беше датата на 4 март, на 2 март, прощайте. Това постановление на Министерски съвет, с което всъщност се депортират евреите. И то е публикувано до ден днешен, има го дигитализирано, може всеки да го види, само че постоянно се лъже, че това не е било акт на българската държава и това е било работа на Германия. Това не е така. Има постановление, подписано от целия Министерски съвет на България, с което се казва, че се отнема подънството. То е едно изречение, ужасно звучи. С него се отнема подънството на всички евреи от новите земи, ако и да са имали преди това българско подънство. Тоест, целият този аргумент за това как те не са били български поданици не е верен. Между другото, Здравка Кръстева е написала една прекрасна книга, едно правно изследване по този въпрос за антиеврейското законодателство и е изчерпала много добре темата, че са били български поданици, че България носила административна и легална отговорност за тях. Когато започнем да се обединяваме по този циничен и примитивен начин да търсим политически консенсус около общата жертва, не общ противник, да речем достоен противник, а жертва, беззащитна жертва, която да бъде цената за обединение на една коалиция или на едно общество, следващите жертви ще бъдат други паметници. Ще започне културен терор.
Да, това искам да ви попитам. Нали, ако тръгнем по тази наклонена плоскост, по време на кампании да заличаваме история, паметници, докъде ще стигнем ние през няколко месеца сме на избори?
Да, към културен терор, към унищожаване на следващи паметници, след това ще се постави въпроса ми за Цар-Освободител, ми за Руската църква, ми за паметника, ами докторски паметник, какви са руснаци на докторския паметник. Защото нека да не се лъжим, тук въобще не става въпрос за комунизъм. Става въпрос за международна конюнктура в момента във връзка с Русия. Въобще не става въпрос за комунизъм. Тя даже една от общинските съветнички, която беше гласувала това, си го каза. Те в нейната политическа сила имат този тип подсклонност да някакси да артикулират неща, които актьорите на сцената не трябва да обясняват, че ги играят. Нали? Трябва да го изиграеш без да ми обясняваш, че го правиш. Но тя така го обясни съвсем открито. Ами ние сега, понеже има война в Украина, за това ще съборим паметник. Нали, ние знаем, че за това ще го съборите, но нямаше нужда да ми го казвате по този начин. Та ясно е каква е причината и въпросът е докъде ще се стигне.
Като казвате докъде ще се стигне, сега топката е в полето на областния управител на София. Той трябва да реши от тук нататък каква ще бъде съдбата на паметника. Дали ще остане в Княжеската градина или ще се съобрази с решението на столичния общински съвет и ще бъде преместен в музея.
Колко страшно беше това, че вчера цял ден по всички медии се говореше за решението на столичния общински съвет, което един ваш слушател, защото слава Богу, слушателите на БНР са ужасно интелигентни хора, това винаги съм се убеждавал. Каза, добре, това може ли да слушаме цял ден как Столичен общински съвет е взел решение, за което няма никаква компетентност да вземе. Аз даже в една медия прочетох, че се очаква сега да видим дали Министерския съвет ще реши да бойкотира решението на Столичния общински съвет. А председателят на Столичния общински съвет каза, че очаква правителството да изпълни неговото решение. Представете ли си как звучи това? Това е като парламента в Париж, който е тръгнал да прави Френската революция. Това е просто всякаква свяст за това, нали, какви закони и какъв ред има в тази държава, че има някакво устройство и така нататък, въобще отпадат. Защото самите общински съветници се държат, нали, сякаш са някакъв якубински клуб, който иска да вземе сега властта в държавата и трябва правителството да му се... Видяхте, министър-председателя едва ли не трябваше да така да се свие и да каже, оставете го за след изборите, вместо да публично да унижи председателя на Столичния общински съвет, като му каже, че той не престъпва правомощията си и се държи недостойно и не разбира закона. Нали, да го постави на място, защото това трябваше да направи. Но да, исках просто да отбележим целият този дискурс за това решение. Защото сега, когато правителството откаже да го направи, ще бъде приписано на правителството, че той е нарушил волята на някакъв демократичен орган, който нещо е решил легитимно. А това не е така. Това просто не е така.
Добре обаче да се чуе мнението на областния управител на София. За сега обаче не успяваме да влезем в контакт във връзка с него. Искаме да го поканим в ефир, за да чуем позицията. Той е представителя на държавата.
Да, да, в това е публична държавна собственост, да. Този паметник.
А иначе в кампанията виждате ли, господин Краевски, застъпени реалните проблеми на хората? Като високи цени, инфлация, спекула на пазара, това, че все повече хора обедняват и не могат да покриват ежемесечните си разходи.
Как да ви кажа, много свенливо се говори за това. Някак си споменава се до толкова, доколкото да се отсрамят, нали, все пак и да кажа, че не са забравили тая тема. Но много се притесняват и да навлизат в дълбочина за нея, защото каквото и да кажат, ще стъпят на криво. Защото знаят, че първо, че ситуацията е сложна, второ, че те нямат волята да вземат много от мерките, които биха се изисквали, за да се промени драстично положението, нали, на България. Вие си давате сметка, че икономическата ситуация, нали, инфлацията, например, в храните е свързана с санкциите, които ние поддържаме във връзка с ангажиментите, нали, които имаме в Европейския съюз, в НАТО, с нашите партньори. Ние не взимаме автономни решения по тези въпроси, така че те, политиците ни, нямат и какво друго да обсъждат, което да зависи от тях, освен бутането на паметника на Съветската армия, както видяхме. Това е резултат от властова, от дефицит на власт. Значи, когато властта започне да, нали, да извършва репресии, това не е сигнал за нейната сила, а сигнал за нейната слабост. Защото власт, която разполага с капацитет нещо да извърши, да реализира, тя само го казва и то се случва, тя няма нужда да... Това е очевидно за всички. Тогава няма нужда тя да се доказва по този начин. И може би в този ред на мисли е по-добре наистина, окей, ако нямаме в момента суверенитет да взимаме някакви големи международни решения, дайте да изговорим малко темата за кои сме ние и всъщност имало ли е фашизъм в България и евреите, за които си говорихме.
И така ще си мине кампанията и ще дойдат изборите. Виждаме, че МВР се активизира, влиза в ромските махали, правят акции срещу купения вод. Ще доведат ли според вас до осветляване на схемите с търговията с гласове, или това е просто за отбиване на номер, както казват хората?
Вижте, този проблем с купуването на гласове, той е много странен, защото няма... всъщност, Конституцията дава на всички ни право на глас, само че Конституцията не урежда по какъв начин е валидно или не е валидно формирана волята на господавателя. Всъщност, Конституцията не забранява, строго казано, нали, то очевидно е неморално нашето право и нашите обичаи неморално да се продават гласове, само че Конституцията не го забранява. И то беше въведен преди 15 години някъде, всъщност член в Наказателния кодекс, който забранява търговията с гласове, само че и там е много трудно, както с подобен тип престъпления, нали, като корупция и така нататък, подкуп, ти да определиш кой е момента на случване на престъплението, например. Т.е. когато се дават, когато се взимат парите, когато се подаде гласа ли, а то глас сега валидно ли е подаден, като е подаден по престъпен начин и така нататък и така нататък. Той, разбира се, абсолютно валидно даден. Няма, той трябва да бъде преброен, защото Конституцията стои отгоре. И въобще, нали, това е, как да кажа, купуването на гласове. Аз мисля, че трябва да се... Не да не се работи в посока на това гласовете да се подават по друг начин, но да не живеем с идеята, че това е някакъв вид престъпна дейност, която може да бъде обуздана, например. Това е някакъв вид проблем и особеност на обществото, която може да бъде с времето променена. Но това не е някакъв... Не просто да го криминализираме, за да се справим с него, ми се вижда много наивен подход.
И накрая за една прогноза, как според вас ще се развие кампанията в следващите 3 седмици? Буквално в едно-две изречения, какво очаквате?
И ще се развие скучно. Не мога да си представя нещо друго. Ще се развие скучно, ще се довърши до някъде, ще се доведе темата за паметника. Сега виждам, че прокуратурата ще дава пресконференция в 2 часа. Може би тя ще... Може пък да забравим сега след 2 часа за паметника на Съветската армия, откъде да знаем. Може нещо друго се появи на дневен ред. Но общо взето в този дух ще приключи. Това може да се очаква.
Благодаря ви много, политолога Тончо Краевски.